якраз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Жанна Андрэйчык адхіліла скаргу маці Дзмітра Жалезнічэнкі на паўторнае адлічэнне сына з Гомельскага універсітэту імя Скарыны. Скаргу Алла Жалезнічэнка падавала ў суд ад імя сына, якога тэрмінова прызвалі служыць у транспартныя войскі ў Жлобін, расказвае Вячаслаў Кулік.
Змейцер прысутнічаў на судзе. Учора і сёння яго адмыслова прывозілі ў Гомель са Жлобіна аўтамашынай у суправаджэнні камандзіра роты лейтэнанта Жлобіча. Рашэнню суддзі Змейцер не здзівіўся.
Прынцыпова гэта тое, чаго мы і чакалі. Відавочна спаводзіна ў суддзі, што яна не задавала нейкіх пытанняў адказчыку, ёй відавочна было нецікава, не тое, што мы кажам, не тое, што ён кажа. Тое хадайніцтва, што мы запрасілі, каб Гаря Паганяйла ўдзельнічаў у працэсе, яна яго вельмі доўга разглядала і адхіліла без дай прычыны. У нас пакуль няма матывіроўкі, але я лічу, што ўсе дакументы, усе тыя доказы, якія мы выкладалі, што яны правамоцныя.
Адвакат Жалезнічэнкі Пётр Барысаў у спрэчках у судзе адзначыў, што пры паўторным адлічэнні Змітра з універсітэту сёлета ў студзені было дапушчана значна больш парушэнняў, чымсьці летась у верасні. Загад на паўторнае адлічэнне рэктар універсітэту выдаў той дзень, калі Жалезнічэнка знаходзіўся не толькі на канікулах, але і на бальнічным з прычыны высокага артэрыяльнага ціску. Зноў жа, згоду на паўторнае адлічэнне даваў не прафкам студэнтаў, а ягоны прэзідыум. Да таго ж, універсітэт не выканаў цалкам рашэнне папярэдняга суду пра аднаўленне Жалезнічэнкі ва універсітэце. Універсітэт імя Францыска Скарыны на працэсе прадстаўляў паводле давернасці начальнік юрыдычнага аддзелу гэтай навучальнай установы Валер Недаступ. Ніякіх довадаў, прыведзеных пазоўнікамі, у тым ліку пералічаных вышэй, ён не прызнаў. Пра Змітра Жалезнічэнку ён казаў не як пра выдатніка і грамадскага актывіста, а як пра закаранелага парушальніка грамадскага парадку. Страшыня юрыдычнай камісіі праабарончага цэнтру БХК Гары Паганяйла, якога не дапусцілі да ўдзелу ў працэсе грамадскім прадстаўніком і які назіраў за судом як звычайны грамадзянін, так выказаўся адносна паўторнага адлічэння з універсітэту Змітра Жалезнічэнкі.
Палагаем, што студэнт был отчислен незаконна. Во-первых, он не был, прежде всего, восстановлен в правах студента по первому решению. Основанием в приказе указано об отчислении, что он совершил административные проступки, несовместимые со званием студента, но в то время он не был студентом, и распространить на него эти взыскания невозможно.
Маці Жалезнічэнкі адразу ж пасля абвяшчэння рашэння напісала папярэднюю касацыйную скаргу ў абласны суд. Тым часам самога Змітра павезлі на аўтамашыне назад у вайсковую частку ў Жлобін.
20-гадовы Антон Койпіш стаў чарговым абвінавачаным у парушэнні заканадаўства за актыўны ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Сярод іншага хлопцу інкрымінуецца перакрыццё праспекту Незалежнасці. Антону Койпішу пагражае да 3 гадоў зняволення, а ў лепшым выпадку штраф. Антон Койпіш таксама атрымаў паведамленне пра адлічэнне з механіка матэматычнага факультэту БДУ з 4-го курсу. Антон Копіш – 14-ты чалавек, на якога ўзбудзілі крымінальную справу за падзеі 10 студзеня гэтага году. Вядомы апазіцыйны палітык Валер Шчукі нечакана даведаўся, што папоўніў спіс асобаў, якім забаронены выезд за мяжу. Былы дэпутат звярнуўся са скаргай у пракуратуру і патрабуе, каб вінаватых пакаралі. Перадае наш корэспандэнт Алег Рудзіловіч.
На памежным пераходзе ў Гародні Валер Шукін даведаўся, што патрапіў у спіс невыязных грамадзянаў.
Сталі разбірацца. Нашлі, што дзе-то якіх-то ў чорных спісках числіць. Мне сказалі, нас прапусціць не можам. Я набрала телефон прямой лініі связі. Мне там тоже пояснілі, што вот МВД включила ваш список, а мы ж, вы ж понимаете, што мы не можам.
Валер Шукін настойвае на тым, што ён перад законам чысты. Былы дэпутат згадвае, што болей за год таму быў пакараны за інцыдэнт падчас выбарчай кампаніі, але штраф памерам 1,5 мільёна рублёў даўно выплаціў. Летась у лістападзе мне ў пашпарт паставілі штамп на права выезду за мяжу цягам 2 гадоў. Я за гэта грошы заплаціў, а цяпер усё анулявалі, абураецца былы дэпутат. У Нямеччыну, куды Валера Шукіна запрасілі мясцовыя зялёныя, ён усё ж патрапіў, але праз Расею, што запатрабавала дадатковых сродкаў. Вярнуўшыся ў Беларусь, былы дэпутат напісаў скаргу ў генеральную пракуратуру на міліцыянтаў, якія, як ён мяркуе, не знялі яго з уліку.
система милицейская. Как только ты там где-то что-то, они тоже включают компьютер, а вот исключить потом забывают.
Месяц тому у подобной ситуации опынулся молодежный активист Борис Гарецкий. Помежники изняли его с техника, який ехал во Украину. Позднее активист высветлил, что данные на его перебытала прокуратура. Министр внутренних справ Владимир Навумов днями признал перед журналистами, помылки у списках невыездных громадян у саправды здараются, а для таких помылок не быто одинки.
Я не исключаю, что в отдельных случаях мы можем допустить ошибку. Мы какой-то проверочный материал возбудили, выставили карточку, но вот уже мы столкнулись с двумя фактами, что мы проверку прекратили, а карточки все стояли. И граждане обоснованно на нас пожаловались.
Министр Владимир Навумов пораил людям, которые отчувают, что у них могут возникнуть проблемы на меже, самим попередне звертаться в милицию. Ці відповідає демократичним нормам порядок, поводле якого списані виїзних закрита інформація. Відомий правоборонця Гарі Паганяйло міркує, коли такі списи змістять у інтернеті, хто завгодно може їх використати для компрометації. Однак Гарі Паганяйло переконаний, що не треба покидати без наступства факти, коли у списи трапляють невинуваті. Правоборонця пропонує не просто скардитися, а потребувати тлумачення, чому чоловік був включений у спис невиїзних і потім звертатися у суд.
Конечно, обязан сказать, кто инициировал его туда включить.
Обязаны поведомить, кто инициировал включение человека в такой список, из каких причин. Ти то суд принял решение, ти это была инициатива милиции альбо прокуратуры, бо супроть человека заведена криминальная справа, ти судом с его берут гроши на покрытие кредиту. Коли такие подставы несоправданные, можно подавать у суд, закон это дозволяя. Свои правы треба оборонять правовыми сродками.
И свои права надо работать правовыми инструментами.
Поводле Гарі Паганяйлы, зараз гэтак дзейнічае лідэр аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які таксама патрапіў у спіс невыязных.
Тым часам беларускія памежнікі працягваюць ставіць у пашпарты грамадзянаў, якія ўнесеныя ў спіс невыязных, штамп з дзвюма памылкамі ў выездзе адказана замест ў выездзе адмоўлена. Памылка будзе выпраўлена, заявіў журналістам дзяжурны памежнага камітэту. Ну а зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У наваколлі Рудні са шматлікіх дрыгвяных азёраў спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду, а сюль між іншым і назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушвалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць, так мовіць, з мутным прысмакам. Жывем як хочам, але горш, чым пасля вайны, кажуць яны. Мае падарожжа ў вёску Рудня, што на Талачыншчыне.
Подорожные нотатки Виталия Сямашки вы почуете у нашей программе «Хвилина упраз 20». Учора у Бабруйску милицианты провели пиратрус у приватным доме, який використовывается мясцовыми активистами як громадский центр. У вынику был конфискованный пакунок с газетой «Свобода». Сегодня мы подаем новые подробязности.
Поводле Алеся Чигиря, разом с двумя милициантами пришел супрацовник Министерства надзвычайных ситуаций Сергей Архипенко. Пожарник заявил, что ему терминово треба обследовать помешкание на предмет пожарной безопасности. Алеся Чигир расповел.
Они поводят как господары, лезут во все шуфляды, во все скрыни, переворачивают все, что можно перевернуть. Дякую Богу, что у нас была фотокамера, то есть мы могли это все заснять. Когда мы уже кончатково озверели, они просто начали нас с Игорем просто наглым чином сбивать. Такого николи не было.
Политик каже, что милицианты ужили гвалт после того, как Йом и Игорь Ходько сели на пакунок с газетой «Свобода», как не дать его вынести. Со слов активиста, ему разбили нос, а Игорь Ходько стратил притомность. Але Чигир лечит, что милицианты выконывали загад и называя причины, какие могли выкликать это.
Нарастает незадовольнение местовой влады. Потому что местовая влада только занимается тем, что робит приписки в лепших советских традициях. Другая причина – это 25 цековика, 98 Белорусской Народной Республики. Влады просто уже боятся того, что люди из регионов могут отримать информацию об этой вельми значной подзеі и поехать в МЕЦ.
У пастарунку номер 1 районного отдела милиции дежурный зачитал запись у регистрационном журнале.
Тут написано «Обнаружена печатная продукция». Газеты, видно, какие-то там обнаружены. Участковый разбираться будет, откуда они, что они.
Милициант, однако, не сказал, кто и як проводил пошук крамольных газет. Ці виявив супрацовник Міністерства надзвичайних ситуацій у прикмети порушення пожежної безпеки, висвітлити не удалося. Сергій Архіпенко коментувати вчорашнє здарення відмовився.
Дзвінки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати слушню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мєнську 266 39 52.
266 39 52.
Агляд ваших телефонуванняў вы пачуеце хвілінаў праз 10. Уплывовы часопіс Forbes апублікаваў рэйтынг самых заможных асобаў свету. Заснавальнік кампаніі Microsoft Білл Гейтс згубіў першае месца ў рэйтынгу, якое трымаў апошнія 13 гадоў. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Першае месца цяпер належыць Уоруну Баффету, колішняму партнеру Гейтса. Ён валодае 63 мільярдамі даляраў. Яму 77 гадоў і жыве ён у Небрасцы, Злучаныя Штаты Амерыкі. Сам Білл Гейтс з 58 мільярдамі знаходзіцца на трэцім месцы, а на другім – мексіканскі тэлекамунікацыйны магнат Карлас Слім Хэлу, у яго 60 мільярдаў даляраў. Беларусаў у спісе няма. Сярод 20 самых заможных – 4 грамадзяне Расіі. 40-гадовы расеец Алег Дзерыпаска, як пазначае Форбс, жанаты са сваячкай Ельцына, з 28 мільярдамі даляраў займае 9 месца. 41-гадовы Раман Абрамовіч з 23,5 мільярдамі на 15 месцы. 21 мільярд даляраў вывеў 42-гадовага расейца Алексея Мардашова на 18 месца. 43-гадовы расеец Міхаіл Фрыдман з 20 мільярдамі даляраў апошнюю дваццатцы самых заможных людзей планеты.
Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Суддзя Жанна Андрэйчык з Гомеля прызнала законным паўторнае адлічэнне Дзмітра Жалезнічэнкі з універсітэту імя Скарыны. Юнак застанецца ў войску, куды яго тэрмінова прызвалі служыць. Антон Койфіш стаў чарговым абвінавачаным за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Ён таксама адлічаны з 4 курсу БДУ. Валерый Шчукін звярнуўся да генпракурора з просьбай прыцягнуць да адказнасці тых, хто ўнёс яго ў спіс невыязных. Былога дэпутата не прапусцілі праз памежны пераход у горадні. Чавускі суд, які разглядае пазоў недзяржаўнай газеты «Вольны горад» да Крычаўскай раёнкі за публікацыю спрэчных гумарэсак, вырашыў паслаць іх тэксты на лінгвістычную экспертызу. Падчас візіту ў Менск прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазель атрымаў ордэн Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Беларусь надалі прэтэндуе на званне хакейнай дзяржавы сусветнага ўзроўню. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Сёння кіраўнік Беларусі прыняў прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазеля і ўручыў яму найвышэйшую спартовую ўзнагароду краіны ордэн Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі. Беларусь не траціць надзеі стаць гаспадыняй чэмпіянату свету ў гэтым відзе спорту. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Рэне Фазель апошнім часам шмат падарожнічае па свеце. Гэта наўпрост звязана з тым, што праз 2 месяцы пройдуць новыя выбары кіраўніка сусветнага хакею. Таму ён шукае ў краінах, якія ўваходзяць у міжнародную федэрацыю, падтрымкі для абрання на новы тэрмін. Аляксандр Лукашэнка, які сам актыўна гуляе ў хакей, прымаючы Рэне Фазеля, казаў пра хакейныя амбіцыі Беларусі.
Беларусь сёння делаць усё для таго, каб превратіцца ў настаящую мировую хакейную дзяржаву. Я думаю, што пройдзе яшчэ некалькі лет, і мы, наша страна, заявіць о сябе как о великой хоккейной державе. Я имею в виду места табеля ранга.
Главный редактор газеты «Пресбол» Владимир Берашков твердит, наилепшим сродком популяризации хоккею стало проведение в Беларуси чемпионату свету. Насколько это залежит особисто от президента Международной Федерации, цікавлюся у суразмоўцы. Пытание не выпадковое. Спадар Берашков 8 годов працавал в Федерации хоккею Беларуси, был на шмат яких конгрессах Международной Федерации и добро ведая ситуацию.
Конкуренция очень высокая, голосовая. голосует не Фазель, а голосует Конгресс. Там разные происходят процессы в этом Конгрессе. Договориться с одним Фазелем недостаточно. Нужно проникать с помощью Фазеля в комитеты. Вот что самое главное. То есть нужно оседать в Федерации своими кадрами. То есть как бы проникать туда, влиять там в Федерации своими людьми.
Беларусь уже тройчи претендовала на организацию чемпионата. Але двойчи перевагу отдавали іншим країнам, а один раз Беларусь сама откликала свою заявку. Чому тоді нічого не отрималося? Питаюся во Владимира Бірашкова.
Там завжди йде как бы така дипломатична гра, така торговля.
Там завжди іде дипломатична гульня, дипломатичний торг. І треба було з кимсь консолідуватися, прикладом со шведами. Ми разом со своїми прихильниками проголосували б за шведов. А праз год уже шведи со своїм лягером, як кажуть, підтягнули б голосов Білорусі. Але ми гэтага не робили. Прикладом на попереднім голосуванні було ясно, що шведов ми не переможемо. Але ж ми йшли до опошнього, як кажуть, з голими руками полезли на танки. Свої голоси нікому не віддали. І тепер, боюся, у нас нема союзников. И только коли мы изменим свою позицию, сберем своих прихильников сярод розных краинов и с ними долучимся до нейкой доминанты, дык праз год сможем отримать гэтую доминанту союзникам для себе.
Сможем получить эту доминанту к себе, союзники.
Лічыць Уладзімір Берашкоў. Нагадаю, што месцы правядзення чарговых чэмпіянатаў свету ў хакеі ўжо размеркаваныя па 2013 год уключна. Так што Беларусь у найлепшым выпадку можа прыняць толькі чэмпіянат 2014 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар Свабоды на гэтым тыдні Франак Вячорка. Ён скончыў падпольны нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа, вучыўся на факультэце журналістыкі БДУ і быў адлічаны з трэцяга курсу сёлета ў лютым, пасля таго, як адбыў 15 сутак арышту за нецэнзурную лаянку. Александр Уліцёнак размаўляе з Франакам Вячоркам пра стасункі нацыянальных палітычных сілаў і культурніцкага асяродку.
Калі ўлады прыціскаюць мову, то асноўны прыцэл беларускіх нацыянальных палітычных сілаў мусіць рабіцца на культуры. У прыватнасці партыя БНФ актыўна займаецца прамоцыяй беларускай літаратуры, беларускай музычнай культуры, беларускага мастацтва. Да 25 сакавіка мы рыхтуем зборнік маладых музыкаў «Незалежныя». У красавіку, у траўні першую ў нашай гісторыі мультымедыйную энцыклапедыю па гісторыі Беларусі, у прыватнасці пра Беларускую народную рэспубліку.
На апошнім з'ездзе асноўны закід Венцюку Вячорку рабіўся, дарэчы, у тым, што ён, маўляў, пераўтварыў партыю БНФ у грамадска-культурны цэнтр.
На мой погляд, это вельмі класна, таму што якраз такі многім беларускім палітыкам не хапае нават элементарнай культуры, а менавіта грамадскі культурны цэнтр здольны гэтую культуру распаўсюдзіць. Прытым культуру як альтэрнатыўную, так і класічную. У фронте сабраная цэлая плеяда лідараў беларускага культурніцкага руху. Толькі паслухаць прозвішчы: Марачкін, Супранович, Патаранскі, Цыркуноў, Купава, шэраг іншых. Гэта тыя людзі, кожны з якіх можа смела прэтэндаваць на міністра культуры праз год, праз два гады, калі лясне рэжым Лукашэнкі.
Сучасная палітызаваная моладзь не дужа шануе старэйшых таварышаў з ліку творцаў, ці не так?
Любое дзеянне павінна падмацоўвацца досведам і прафесіяналізмам. Моладзь можа прадэманстраваць волю, ініцыятыўнасць, адказнасць, прарыўнасць і дынаміку, а творцы, старэйшае пакаленне, аўтарытэт і фундамент для гэтай дзеяння.
Давайте пранак узгадаем, колькі высілкаў прыклалі недавна выбітныя гарадзенскія навукоўцы, творцы дзеля вартавання гістарычна-культурнай спадчыны гораду. А як на тое зрэагавала грамадская свядомасць?
Я сам двойчы быў суджаны за ўдзел у акцыях у абарону гістарычнага цэнтру горадні. Але без тэарэтычнага тлумачэння, без публікацыі Смаленчука, без тэкстаў Гарэўскага, я проста б не паехаў і не зразумеў бы важнасці гэтай абароны, не зразумеў бы гэтай небяспекі, небяспекі руйнавання гістарычнага цэнтру горада.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Франак Вячорка. Ну а зараз дамо слова Вячаславу Ракіцкаму, які раскажа пра тэмы чарговай перадачы «Беларуская Атлантыда».
Царква была для беларускай эміграцыі не толькі важным рэлігійным асяродкам, але і цэнтрам беларускага руху. А арганізатарамі і духоўнай, і нацыянальнай справы былі такія апантаныя людзі, як айцы Часлаў Сіповіч, Лев Гарошка, цяпер Александр Натсон у Лёндоне, айцец Мікалай Лапіцкі ў амерыканскім Саўт-Рыверы ды іншыя. Пра іх мы будзем гутарыць з гісторыкам Алегам Гардзіенкам.
Перадачу Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» вы пачуеце крыху пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Ну, а зараз наша пытанне. Мінакі на вуліцах Віцебску адкажуць на пытанне, каго вы лічыце самай славутай жанчынай беларускай.
Каго вы лічыце самай славутай у свеце беларускай?
Ефросінія Полоцкая, я считаю. Потому что она была первой женщиной, которая открыла монастырь, переписывала книги.
А я не местный. Я снова в Уренгое приехал. Ирина Дорофеева знаю такую. Певица.
Я знаю Ефросинью Полоцкую и Инну Афанасьеву. Часть показывают по телевизору. И все.
Ну, певно, Ефросинью Полоцкую. Мы завсёды починаем с Ефросинью Полоцкой. А кто еще? Давайте мою жонку раскрутим.
А Курбаш. Певица, модель. Красивая. На Евровидении выступала одна из самых знаменитых. Поэтому, наверное, ее больше всех знают.
Олеся, наверное. Певица. Барабанщикова.
Я не знаю. Мне кажется, Ефросинья Полоцкая.
Лариса Грибарь.
Ефросинья Полоцкая. Но она мне нравится. Она молодец. Она была первая женщина, связанная с Белоруссией, которая стала знаменитой, несмотря на то, что женщина. Вот. А женщине сложно стать знаменитой. Особенно сейчас. Сейчас везде, кроме Александра Григорьевича, никто не знает.
Я решу, что самой знакомитой женщиной в свете можно назвать женщину-легенду, про которую просто все размаўляюць, але ніхто ніколі не бачыў, гэта жонка нашага прэзідэнта. Усе прэзідэнты заўсёды жонкамі, а наш адзін, і ўсіх заўсёды цікавіла, а дзе яго другая палова. А калі сур'ёзна, то я лічу самыя славуты беларускай, гэта пэўна Светлана Алексеевіч, бо тое, што яна робіць, гэта дастаткова адважная справа, але на радзіме гэтага, на жаль, не ацанілі.
Наверное, Ефросинья Полоцкая. Ну, я думаю, потому что она сделала очень много для Беларуси, для духовной жизни Беларуси.
Полина Смолова, наверное. Ну, она поехала на Евровидение за Беларусь. Сейчас она вот в Москве тоже разрабатывает там для Беларуси новые какие-то планы. Тоже свой вклад вносит в развитие как бы белорусской культуры.
Нет, я знаю, что есть какие-то там звезды шоу-бизнеса, но я даже не знаю их имен, и на лица они все одинаковые. Вот, но что такое известная женщина? Известная женщина – это та, про которую говорят, которую показывают, про которую слушают. Нам показывают Александра Григорьевича, мы говорим его. И слушаем мы тоже его. И превозносим. Какую женщину белорусскую мы превозносим? Да никакую.
Мне кажется, Ефросинья Полоцкая.
Вот Ефросинья Полоцкая. Она такая вот известная, там про нее учебниках пишут. Ну, много про нее знают, но она много именно сделала для Беларуси.
Такие отказы мы почули у Витебску. А зараз Инна Студинская заглядом звонков на свободу.
Добрый день. Почнем с телефонования слухача про недавно уведенное обмежевание доступу до эдукации.
На конт учебы по специальностям номенклатуры. Это уже было у советских часы, когда на специальности потребно было брать характеристику рекомендацию. Робят же так, как заборонить детям, не семьи у чиновников, отримать веды и претендовать на номенклатурные чины, хотя кируют нам без специальной эдукации. Директор совгасу – наставник, будовник – банкир, географ – головный инженер завода и так далее. Держава судов, где эдукация ничего не значит. Дякую, Виктор.
Маленькое удакладнение для спадара Виктора. Каб поступить на специальности журналистика, юриспруденция, международные отношения, абитуриенты повинны пройти профессийно-психологичную гуторку, а не отримать рекомендацию. На питание слухача отказывает академик, экс-президент Академии наук Беларуси Александр Вайтович.
Не разумею, чему вели это умовье. Я лечу, что это не потребно, особливо такие специальности, как журналистика. Человек сам потом, как пойдет працовать, все у него вызначится, куда он пойдет, как пойдет. Адукованный человек, ведомо, уже больше пристосованный для теперешнего життя, чем не адукованный.
Это дренно, что люди працуют не по специальности.
Ничего я так само в этом страшного не бачу. Коли человек соправды талановитый, и он своей працы учится, я не думаю, что у нас эдукация ничего не значит. Все-таки шмат чего значит и вельми потребно.
Спадарыню Софью хвалюе лёс так званой союзной державы.
Уважаемая свобода. 29 лютого у газеты «Народная воля» был надрукованный материал, у яким говорилось, что уже готовый конституционный акт союзной державы. И после выбора президента России отбудется референдум у России и Беларуси. Прошу отказать партийным лидерам, спадару Лебедько, Баршевскому, Вячорке, Шушкевичу, Маленкевичу, что робить нам, несчастному белорусскому народу. Чекаем отказу. Спадарыня Софья.
Спадарні Софі адказвае старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Па-перше, гэты акт гатовы даўно. Пытанне стаіць толькі ў тым, калі новыя кіраўнікі вызначацца, наколькі гэта ім трэба і калі гэта ім трэба. Таму я бы загадзя не стаў сеяць паніку. Ужо многа разоў была спроба гэты сенсацыйны акт абмеркаваць. Будзем чакаць развіцця падзей і будзем адэкватна рэагаваць на гэтыя падзеі.
Некалькі тэлефанаванняў прысвечана няспыннаму росту цэн, зніжэнню ўзроўню жыцця беларусаў.
Рыночный социализм, о котором трещат и трещали средства информации, дал трещину. Капуста на рынке стоит 1800 рублей, два раза больше, чем хлеб. Такого ни при каком социализме, даже при самом брежневском, не было. Что делать? Как быть с этим социализмом? Благодарю за внимание.
Слухаю свободу уже годов так 25. И первое, за апошние 2 года только и чуешь. Посадили за краты. Спочатку были оппозиции, да студенты, а зараз мелкие предпринимальники. На всем свете до их относятся становча. Зашла на раковский кермаш. Тихо, никто ничего не купляя. Нема конкуренции, там вот цены растут с каждым днем. Нам, пенсионерам, стало горш, однозначно. И треба капурат прислухался к голосу простого народа. Сядайте за один стол и зрабіце так, каб усім было добра, хоць Ларыса горад Мінск.
На пытанне спадарыні Ларысы адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Віктар Крываль.
Тое, што ўлада працуе ў накірунку звязанага з кратамі, добра, што хоць зараз людзям, якія па 25 гадоў слухаюць радыё Свабода, стала зразумела, што якім чынам ўлада размаўляе з сваімі грамадзянамі. Калі казаць пра эканамічны бок праблемы, наконт манапалізма, наконт адсутнасці канкурэнцыі, ўдаражання, то гэта вядома. Што можна сказаць пра магчымасць сесці за стол перагавораў з прадстаўнікамі ўлады? На гэтых сустрэчах проста была размова глухога з нямым. На вялікі жаль, але цяперашняя ўлада не прыслухоўваецца да голасу розума.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.